Wednesdays at 1900 UTC on the Voice of America.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacada VOA oo aad ka dhigaysaan muujadaha gaagaaban ee efmiyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. subax wanaagsan dhegaystayaal, waa isniin 7-20 bisha May sanadka 2024. idaacadda saaki ee caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdiqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah: dowladda Soomaaliya oo sheegtay in horjoogayaal ka tirsan kooxda Al-Shabaab ee ka dagaalanta Soomaaliya ay ku dileen duqeymo cirka ah oo ka dhacay buuraleyda gobolka Sanaag.
Howlgalkaas la sidii loogu talagalay oo gudda ayuu ku dhammaaday. Ilaa dhowr 20 ka tirsan maleeshiyaadkii khawaarijta lahaa iyo horjoogayaashoodii ayaan dadooda xaqiijinay. dumeeyo kalena dhaawacyo ayaa maaragtay soo gaaray. intoodii kalena waa kala firxadeen oo duurka ay galeen.
waxaa kaloo maqli doontaan wasaaradaha Jabuuti oo bilaabaya shaqaalaysiinta dadka naafada ah kadib markii madaxweynaha dalkaasi uu shaaciyey hindise sharci oo dhigaya shaqagelinta dadka baahiyaha gaarka ah qaba ee dalka Jabuuti. waxaa kaloo maqli doontaan magaalada Muqdisho oo baaritaan caafimaad oo indhaha si bilaasha loogu baaray oo lagu sameeyey 8,000 oo ka mid ah ardayda wax ka barata jaamacadda Umada qaybaheeda kala duwan. waxaa kaloo maqli doontaan kaalmihii heesaha. qodobadaasi iyo warar kale oo Soomaalida ku saabsan ayaad maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. shaqaalaha caafimaadka ee falastiiniyiinta ayaa sheegay in duqeymaha cirka ee ciidamada Israa'iil axaddii lagu dilay ugu yaraan 35 ruux. duqeymaha ayaa ku dhacay teendhooyin ay ku noolaayeen dad barakacyaal ah oo ku yaala koonfurta Gaza ee Rafax, halkaasoo dab uu ka kacay waxaana weli ku xayiran dad kaloo badan. wasaaradda caafimaadka ee Gaza ayaa sheegtay in haween iyo caruur ay ku jiraan inta badan dadka dhintay, iyadoo 19 kalena ay dhaawacmeen. sida ay qortay wakaaladda wararka AP, afhayeen u hadlay ururka bisha cas ee Falastiin ayaa sheegay in dhimashada ay u badan tahay inay kororto iyadoo dadaalada baadigoobka iyo samatabixinta ay ka socdaan xaafadda Rafax ee Tal al-Suldaan oo qiyaastii 2 kilomitir u jirta ama waqooyi kaga beegan bartamaha magaalada. muuqaal laga soo duubay goobta duqeynta ugu culus ay ka dhacday ayaa muujinaya burbur xoogan. ciidamada Israa'iil ayaa sheegay inay duqeyntaasi ku dileen 2 sarkaal oo ka tirsan ururka Xamaas, iyagoo intaa ku daray inay baarayaan wararka sheegaya in dad rayid ah ay waxyeello soo gaartay. weeraradan ayaa yimid 2 maalin kadib markii maxkamadda caalamiga ah ee ICJ ay amar ku bixisay in Israa'iil ay soo afjarto weerarka militari ay ku hayso Rafax, halkaas oo in ka badan kala bar guud ahaan dadka reer Gaza ay magangelyo u raadsadeen ka hor duulaanka horaantii bishan. sacuudiga ayaa axaddii ku dhawaaqay inay magacaabeen dhinjirihii ugu horreeyey ay u dirayaan dalka Siriya kadib markii ay 12 sano ka hor xiriirka u jareen dalkaasi. tallaabadan ayaa noqonaysa mid muujinaysa xiriirka soo hagaagaya ee labada dhinac tan iyo wixii ka dambeeyey markii Siriya dib loogu ogolaaday ka qaybgalka shirarka ururka jaamacadda Carabta. Faisal Al-Mushfeel ayaa noqonaya danjirihii ugu horreeyey ee ka socda dalka Sacuudiga muddo 12 sanadood ah, sida lagu baahiyey wakaaladda wararka ee dalka Sacuudiga. sanadkii hore ayaa dowladda Siriya dib loogu ogolaaday ururka jaamacadda Carabta kadib markii xubinnimada dalkaasi oo la hakiyey sanadkii 2011, iyadoo oo laga falcelinayo gacantii adkayd ee maamulka Siriya uu kula macaamilay dibadbaxyaashii kasoo horjeeday xukunka Bashar al-Assad. dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagayntaa. halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington. aan ku bilownay, dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in duqeymo ay la kaashadeen saaxiibada caalamka ay ku dileen saddex ka mid a horjoogayaasha kooxda al-shabaab ee ka dagaalanta koonfurta aanraade guud ahaan soomaaliya. duqeynta ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 20 ka tirsan kooxda shabaab, waxaana ay ka dhacday aag ka mid ah buurta calmadow ee gobolka sanaag. dhinaca kale, dowladda waxay sheegtay inuusan jirin qof rayid ah oo wax ku noqday. haddaba wariyaha v o a da ee magaalada muqdisho cabdicasiis barrow ayaa duqeynta ka wareystay wasiir ku-xigeenka warfaafinta soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf alcadaala, wuxuuna uga horeyn weydiiyey bal inuu faahfaahin ka bixiyo weerarka iyo cidda lagu qaaday.
waa mahadsanta cabdicasiis adiga iyo dhegeystayaashiina. intaba dabcan howlgalka meeshaas ka dhacay wuxuu kamid ahaa howlgalladii dalka ka socday muddaba oo kooxaha cadowga ee khawaarijta lagula dagaalamayey. xalay fiidnimadii ayaa laba howlgal oo waqtiyo isku dhow ah laga fuliyey, muxuu ahaa ciidanka qaranka iyo saaxiibada caalamiga ah, buuraha caalmadow, deegaanada puntland, goobo ay maaragtay maleeshiyaadka khawaarijta ah ee al-shabaab isku urursanayeen oo ay ka maleegayeen dhagar ay maaragtay dadka soomaaliyeed la maaganaayeen. howlgalkaasna sidii loogu talagalay oo guudha ayuu ku dhammaaday. ilaa dhowr 20 ka tirsan maleeshiyaadkii khawaarijta ahaa iyo horjayaashoodii ayaan iladooda xaqiijinay. dumeeyo kalena dhaawacyo ayaa maaragtay soo gaaray, intoodii kalena waa kala firxadeen oo duurka ay galeen. welina qiimayntii iyo muxuu ahaa dabagalkii iyo dhammaystirkii howlgalku uu socdaa.
ilaa iyo hadda ma jiraan dad rayad oo wax ku noqday intaad ogtihiin?
maya cabdicasiis, meeshaas meel dad rayad uu joogay ma aha. waa dhulka maaragtay hawdka ah ee buuraha dhexdooda ah ee maleeshiyaadkaas khawaarijta ay isku qariyaan, halkaasoo muxuu ahaa dadkii shacabka ahaa ee deganaa mar hore ay waqti hore ka barakiciyeen. haba yaraatee ilaahay mahadiis wax shacab oo meeshaas ay waxyeelo kasoo gaartay ma jirto. howlgalkuna howlgal muddaba maaragtay la diyaarinaya ayuu ahaa oo aad looga taxadiray. cadowgii loogu talagalay unbaa la beegsaday, ujeeddadii laga lahaana waa laga gaaray.
waxaad sheegteen horjoogayaal saddexa inay ku dhinteen sida war-saxaafadeedkaad soo saarteen ku jirtay, ma la hayaa magaca saddexdaasi horjooge iyo waxay al-shabaab u hayeen oo deegaankaasi ugu sugnaayeen ama tusaale ahaan jagooyinka ay hayeen?
weli qiimeyn ayaa socota iyo dhammaystirka xogta ayaa muxuu ahaa socota. waqti oo soo dhammaystirmana haddii ilaahay yiraahdo waa idinla wadaagaynaa, laakiin ilaa hadda waxaan ognahay in saddexdaas horjooga ay ku jireen horjoogayaasha khawaarijta al-shabaab, gaar ahaan kuwa maaragtay dhulkaas buuraleyda ka howlgala. sidoo kale tana qaar kalena ay muxuu ahaa dhaawacmeen. ninkii ugu sarreeyay xeradaas iyo ninkii ku xigay ayaa muxuu ahaa ku jira. dhammaystirka macluumaadkooda faahfaahsanna insha allah saacadaha soo socda ayaan la wadaagi doonaa dadka soomaaliyeed.
inta badan dowladda soomaaliya howlgallada waxay ka waday koonfurta marka laga soo tago puntland. hadda maxaa keenay inaad deegaanadaasi weeraradii aad wadeen iyo weliba dowladihii aad kaashanayseen halkaasi ay duqeymaha ka bilaabaan?
runtii cabdicasiis, horta meel kasta oo cadowgaas khawaarijta ay joogaan, dowladda soomaaliyeed waxay u yihiin muxuu ahaa bartilmaameed iyo saaxiibada nala shaqeeya. hadbana meeshii loo arko in maaragtay ay ku haboon tahay ayaa howlgalka laga fuliyaa. deegaanadaas dabcan muddo dheer baa lagula dagaalamayey ciidanka soomaaliyeed ee puntland, muxuu ahaa dowlad goboleedkaas iyo shacabka oo iskaashanaya. runtii waqti dheer dagaal kula jiray oo aad u jebiyey khawaarijtaas oo markii horeba riixay oo dhulkaas maaragtay buuraha isugu geeyey. dhaqdhaqaaqyadooda iyo is-abaabulkooda aad ayaan muxuu ahaa ula soconnay, gaar ahaan markii si weyn loogu jebiyey deegaanadan koonfurta ee Hirshabeelle iyo Galmudug, in qaar ka mida firxadkooda ay meelahaas ku urursanayeen. marka waa la soconnay, haddana dadadda ugu fiicnayd bay noqotay. dabcan dhagar ay maleegayeen oo ay rabeen inay waxyeelo ku geystaan iyo meel ay isugu tageen bay ahayd. marka meel kasta iyo waqti kasta oo munaasiba ayay beegsan oo yihiin. sidii horeba muxuu ahaa dabcan dowladda puntland oo ka tirsan dowladda soomaaliya federaalka iyo ciidamada soomaaliyeed ee muxuu ahaa halkaas jooga puntland ay kula dagaalamayeen. marka haddana fursad ayaa timid, waqti munaasiba iyo xog munaasiba oo la isku dubiriday ayaana lagu weeraray. waana dabcan goob kastoo kaleeto ay joogaanna sidaas ayaan u beegsanaynaa insha allah.
waa tahay laamaha amniga dowladda federaalka ee soomaaliya iyo kuwa puntland oo kale iskaashi intee leeg ayaa ka dhexeeya marka la fiiriyo dagaalka lagu jiro kooxda al-shabaab
iskaashi aad u fiican baa ka dhexeeya muxuu ahaa dabcan xogta la wadaagaa ciidanka dameeska iska dagaalamaya ahi waxay ka mid yihiin ciidamada soomaaliyeed dagaalka kula jira khawaarijta ee deegaanada kala duwan kula dagaalamaya marka ciidankaas kala duwan oo soomaaliyeed oo cadowgaas la dagaalamayay muxuu ahaa qeyb ka yihiin dabcan xiriirka wada shaqeyneed oo hay-adaha amniga ee dalka ka shaqeeya oo dhanna waa wanaagsan yahay xogahay wadaagaan sidaasoo kaleeto shacabka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan dagaalkaas ay kula jiraan muxuu ahaa shacabka reer puntland door weyn bay muxuu ahaa ku leeyihiin waana ku bogaadinaynaa waana ku ammaanaynaa
kaasi wuxuu ahaa wasiir ku-xigeenka warfaafinta soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf al cadaala oo u waramayay wariyaha v o e da cabdiasiis axmed barrow munaasabad lagu daahfurayay baaris caafimaad oo dhinaca aragga la xiriirta ayaa loo sameeyey ardayda dhigata jaamacadda ummadda kuwaas oo ka kala yimid gobollada dalka tiradooduna ay gaarayso ilaa iyo 8,000 munaasabadda ayaa sidoo kale ardayda ay ku qaadanayeen tababaro la xiriira dhinaca baaritaanka indhaha hawshan oo sidoo kale ay markaasi ku jirto tababarka ayaa waxay socon doontaa muddo 6 bilood ah sida ay v o a u sheegeen howlwadanada soo qabanqaabiyey warbixin arrinkaas ku saabsan waxaa muqdisho ka soo diray wariyaha v o a da xasan kaafi qisteye
gudaha magaalada muqdisho ayaa lagu qabtay munaasabad lagu daahfurayay baaris caafimaadka indhaha ah oo loo sameynayo ardayda dhigatay jaamacadda ummadda soomaaliyeed kuwaas oo ay tiradoodu gaarayso ilaa 8,000 oo arday baaristan caafimaad ee dhanka aragga ee ardayda loo sameynayo ayaa waxaa soo qabanqaabiyey cisbitaalka indhaha mustaqbal waxaana daahfurka baaristani looga gol leeyahay in lagu ogaado heerka uu marayo cabirka aragga indhaha ardayda dhigata jaamacadda ummadda iyadoo hawshani ay socon doonto muddo 6 bilood ah agaasimaha cisbitaalka indhaha ee mustaqbal doctor cabdisamed xasan haye ayaa ka warbixiyey muhiimadda ay arrintan u leedahay ardayda soomaaliyeed
marka maanta waxay noo tahay fursad fiican inaan i program screeningki aan ka bilowna jaamacad ummadda indhahan baaristeeda oo screeninka muddo dheeraan wadnay ilaa 2008-kii marka hore waxaan samayn jirnay iskuulaadkaan tegi jirnay dugsiyada hoose dugsiyada dhexe well organized ma ahayn waa iska mari jirnay waa soo refeer garan jirnay lakiin waxaan ogaanay waxaana sugayna intaa ka ballaaran tahay in base looga dhigay jaamacad ummadda oo hawsha jaamacad ummadda way la wareegtaba kulliyadeeda caafimaadka oo ayagaan tababaro siino markaan baarna kadib ardada inaan tababaro siino maadaama gobollo badan ay ka yimaadeen ayaga marka inay hogaanka jaamacad ummadda u qabato i screening program soomaaliya oo dhanba marka ay la wareegto hadafkeena ugu muhiimsan waa intaa intaan hawsha qabanayno oo aan ayaga aan baarayno waa tababaraynaa tababar baa la socda su-aalo badana la isweydiinaya waxaa leeyay dadkan waa majuur way ogaan karaan aragooda inuu yar yahay isbitaalada ayagaa tegi kare maxaa u timaadeen maxaa u aadaweyseen iskuullada hoose ama rowdada oon waxba garanayn ujeeddada waxaa work force human resourceka aan hayno oo publica ah in ummadda aan uga faa'iideyna bas ayagaan rabnaa maadaama gobollada ay ka yimaadeen xilliyada fasaxa ah in barnaamijka intaan ballaarino arday walba gobolka uu ka yimid intaan tababar siino inay gobolladi tagaan iskuulaadkooda ay ka baaraan si voluntariya si maamul goboleed walba uu usoo dhoweeyo arrinta ay nation u noqoto laakiin jaamacaddu inay base u noqoto
hormuudka kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda ummadda doctor cabdinuur faarax maxamed ayaa sheegay in hawshan ay ballaarin doonaan si ay uga faa'iidaystaan ardayda kale ee dalka
waxaan rabnaa inay noqoto arrin annagu aan gudbinno oo hadhow ardadu ay u faa'iideeyaan dadkii oo jaamacaddu iyadu ay ka noqoto stakeholder gacanta ku qabato waa ka qabanaynaa insha allahu tacaala waana gaarsiinaynaa dadka intaan gaarsiin karno aad iyo aadna way u mahadsan yihiin maadaan la soo koobi karin
fursaddan ayaa noqonaysa mid ahmiyad gaara ugu fadhisa ardayda ka xanuunsanaysa aragga sida uu tilmaamayo guddoomiyaha jaamacadda ummadda brofesor cismaan xasan gacal
dabcan ardayda jaamacadda ummadda kulligood indhahood ma wada wanaagsan wax jiran waa laga heli doonaa insha allah sida doctorka noo sheegaya hadda way ku jiraan marka waxaan leeyahay waa fursad weyn oo kugu timiday adiga lugahaaga kugu timiday aqalkaaga kugu soo gashay waa ha ka xishoonin ha ka walwalin keliya waxaad un heli doontaa guidance jihaadad helaysaa haddaad jirintaana waxaa lagu leeya waxaasaa ku haya markaasaa daawadaas qaadanaysaa haddaadan jiranayna si kalsooni aad waxaad leedaha waxa ku haya wax kalaba
wasiiru dowlaha wasaaradda caafimaadka maryan maxamed xuseen ayaa ardayda ku dhiirigelisay inay ka faa'iidaystaan hawshan baarista lacag la'aanta ee dhanka araga la xiriirta.
Aad iyo aad ayaan kugu mahadcelinaa. Maanta buxo aha waa maalin weyn ha laga faa'iideysto. Qof kasta wuxuu ogaanayaa heerka indhihiisa ay joogaan. Ma fiican yihiin? Meel dhexdhexaad ma joogtaa? Daciif miyaa? Adiga ayaa isqiimeynaysid. Aad iyo aad ayaan idinkaga mahadcelinaa. Waana idinkugu muxuu aha sharaf weyn ina maanta noo wada tahay dhammaanteen. Anigana muxuu aha inaan idinkala soo qayb galo. Waana noo furan yahay iskriininka. Aada u mahadsantihiin dhammaantiin ka soo qaybgalayaashiin.
Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Dowladda Jabuuti ayaa maalmahan ku gada jirta barnaamij wasaaradaha dalkaasi ay ku shaqaaleysiinayaan 150 qof oo ka mid ah dadka baahiyaha gaarka ah qaba. Shaqaaleysiinta dadka naafada ah ayaa ka dhigan in markii ugu horreysay Jabuuti laga dhaqaajiyo tallaabo noocan oo kale ah. Waxay ku soo aadaysaa iyadoo dhowaan madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle uu shaaciyey hindise sharci oo dhigaya in qayb ka mid ah dadka baahiyaha gaarka ah qaba loo shaqageeyo wasaaradaha dalka.
Togayaha guud ee xukuumadda Jabuuti Almis Maxamed Cabdilaahi ayaa tilmaamay ahmiyadda gaarka ee xukuumaddu ay siiso markasta dadka leh baahida gaarka
ah.
Lixdan sannay u dambeeyey waxaa jira dadaal xoog badan oo la hirgeliyey si aan ugu dari karna ajendaheenna arrimaha la xidhiidha dadka leh baahida gaarka ah. Sidaasi darteed waxaa ugu dhow oo lasoo qaadan karaa fadhigii lixaad ee golaha wasiirada ee 2 bishii Abriil oo lagu soo bandhigay warbixin ka hadlaysay istaraatiijiyadda qaran ee dadka leh baahida gaarka. Warbixintaasi la shaaciyey waxay asmaxday in la daalacan karo dhabbada uu taagan yahay waxqabadku iyo jidka weli inoo hadhay inaan ku sii soconno. Waxyaabo fara badan ayaa la qabtay, inkastoo qaar ay u arkaan marmar in aanay weli ku filnayn, laakiin waxyaabaha mudan in la xusuusnaado ee loo baahan yahay in maanka lagu hayo waxay tahay dhabbada aan cagta saarnay iyo jihada aan u kacnay. Halkan shalay joognay, halkan aan taagannahay maanta, iyo halkan u sii jeedno waa taata ugu muhiimsan. Qodobka labaad ee aan doonayo in aan idinla wadaago ee qaybta ka ah warbixintii lagu soo bandhigay fadhigii lixaad ee shirka golaha wasiirada ayaa shaqa abuurka laga hirgelin doono miisaaniyadda dowladda ee loogu talagalay dadka leh baahida gaarka. Markii u horreysay taariikhda dalkeenna, miisaaniyadda dowladdu waxay meel marisay 150 posto bidjeteer oo shaqa si loo shaqo gelin karo dadka leh baahida gaarka, iyadoo arrintaasina ay tahay war labaad oo wanaagsan. Waxaan mar walba ku dadaalnaa in horumarinta dadka leh baahida gaarka ay ka mid ahaato markaste waxyaabahan siino mudnaanta koowaad.
Agaasimaha guud ee wakaaladda dalka Jabuuti u qaabilsan daryeelka dadka leh baahida gaarka Ducaali Saciid Maxamuud ayaa xusay halkay marka hore ka dhaqaajiyeen howlahan.
Geedi socodkii shaqagelinta barnaamijkii madaxweynaha ee 150 qof saaka waxaan ka bilownay wasaaradda beeraha iyo biyaha iyo khayraadka badda. Aad baan u salaamayaa wasiirkiisa Maxamed oo aad iyo aad runtii noolo shaqeeyey na soo dhaweeyo si fiican. Waxaana leeyahay dadka baahida gaar kale wasaaraddan waxay u noqon doonaan albaab, laana dadka baahida gaar kale markii wasaaradda ka dhex muuqdaan dadkiina waa nimaneen moogto oo nagu dhiirinayaan, laana dadka baahida gaar kale beeraha ka shaqaysan karaan, badda ka shaqayn karayaan, wax kasta ka shaqaysan karayaan. Marka waxaan leeyahay waa dad aad iyo aad karti u leh. Marka dadkiina baahida gaar kale u soo jiida oo ku soo xira wasaaradda aad iyo aadna u maasatiin, mar labaad mar saddexad waxaan mahadnaqayaa wasiirka. Waana ku faraxsannahay abaal weyn oo aan u haynaa madaxweynaha dalka mudane Xaaji Ismaaciil Cumar Geelle sida uu deeqda u siiyey walaalaha baahida gaar kale.
Wasiirka Jabuuti ee beeraha iyo biyaha Maxamed Axmed Cawaale ayaa sheegay ahmiyadda ay ku fadhiyaan howlahan.
Madaxweynuhu wuxuu na yidhi amar baan ni siiyey in dadkaasi mujtamaca Jabuuti ay la mid noqdaan. Waan aqbalnay, waanan ogolnay. Anigayganba leh inaan baahi gaara leh anigayga way taabsanaysaa.
Sidoo kale wasiiradda Jabuuti ee haweenka iyo qoyska Muna Cusmaan Aadan ayaa xustay sida wanaagsan ay uga qaybgelayaan barnaamijkan.
Ducaale, aad iyo aad baan kuugu mahadcelinayaa.
kuguna hambalyeenaya in siyaasada madaxweynaha adigoo turjumaya xilli walba turjumaya in aad maanta soo gaarsiisay hindisi madaxweynuhu soo qabanqaabiyay in 100 qof la shaqo geeyo annaguna aan ka qaabilay waxaan ku leenahay hawsha aad wadid iyo ta kalaba waan ku barbar taaganahay in aan kula qabano oo kula soo hagaajino aan wasaaradda haweenka iyo qoysku wasaaraddu waxa weeye ka shaqeysaa in xaqiiqda iyo in horumarinta haweenka ay ka shaqeyn karto dhalinyarada not midna waxaan leeyahay shaqo wanaagsan insha Allah
Wasiirka Jibuuti ee warfaafinta iyo isgaarsiinta Ridwaan Cabdullaahi Bahdoon ayaa isaguna ku soo dhaweeyay xafiiskiisa dadka leh baahida gaarka ee loogu talagalay inay ka hawlgalaan wasaaradda.
Shaqada halkan aad ka qaban doontiin waxaan rajaynayaa inay shaqo fiican noqon doonto dadka baahida gaarka leh iyo dadka kale oo isku wada mid si fiican baan ugu soo wada dhaweyn doonaa. Nin kastaba meesha ku fiican yahay ayuu tagi doonaa oo ka shaqeyn doonaa waa kaas.
Ramadaan Muuse Chama, VOA, Jibuuti.
Wali waxaad nagala socotaan idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington markana Minnesota. Asmaan Cali Axmed oo ka mid ah hoggaamiyeyaasha jaliidda Soomaalida ee gobolka Minnesota ayaa ka badbaaday isku day uu ninku doonayay inuu gaari ku jiirsiiyo banaanka hore ee masaajid ku yaalla Minnesota. Booliska magaalada Minneapolis ayaa sheegay in ninkaasi oo lagu magacaabo James Sotles oo la soo qabtay oo uu xiran yahay. Haddaba maxaa loo beegsaday Cusmaan? Waana sidee xaaladiisa caafimaad? Wariyaha V O A-da ee gobolka Minnesota Maxamuud Mascade ayaa Cusmaan ku booqday gurigiisa lana yeeshay wareysigii ugu horreeyey ee warbaahin uu siiyo, wuxuuna uga horreyn weydiiyey waxa uu ka xusuusto sida uu shilkaasi u dhacay.
Horta masaajidkan soo galay waqtigan wuxuu ahaa abaarihii 5:00 PM subaxnimo aroortii ah 11:00 meelahaas. Marka aniga masaajidkan u socday baakinkan soo galay gadaale, dad kaloo meesha ma joogin badana oo markaas. Marka gaarigii aan kasoo baxay alaabtan watay, gaarigii aan kasoo baxay aan dhinaca kale alaabtan aan kasoo baxay rabay, gaariga markaa xiray albaabkii waxaa arkay gaari xoog igu soo socda. Ana markaa umuleeyay gaari dhacaayo oo dad saaran yihiin maarad inay dhacaan rabaan. Gaarigiisa u sugaa inuu qaboojiyo waxa arkay anuu isoo aado xawaariina ugu siyaadiyo. Markaa aniga go'aan waxaan gaaray inuu soo gaari uu la qaban. Inuu ugu dhacayana waan go'aamay, macna waa daray inuu ugu dhacaayo, laakiin waxaan isdahay gaariga uu soo gaari uu la qaban. Marka inaan ka cararo markuu ugu dhacanaan meesha huudka kore gaariga aan ku dhaco si labadii aan maaratay dhinac markaas ugu aan ugu beegmin gaari hortiis, taas go'aankay waa marka
waxaa muuqaalka waxaa ka muuqata in gaarigu ku soo aaday kugu dhacay qayb ka mid a gaariga kugu dhacday aad faniinayso markaas bal sharaxaad iga sii.
Ha gaariga dadku waxay horta arkeen oo video ka maqan waxaa waaye gaariga markuu igu soo ordaayey anigadan gaarigay iga dameeyo, markaas gaariga hadduu ugu qaban lahaa laba gaari hadda u dhaxayn lahaa. Markaan cararay qofku gaariga wuu soo gooyay, marka gaariga wuu ceyrsanaya. Maana waqti badan ma video ma ka muuqanayo ilaa gaariga haddii uu aniga idan lahayn gaariga ku dhici lahaa. Marka u baneeyay meesha,
marka aduu ku soo aaday
gaariga aduu xuma gaarin baakinka soo yar xuma gaarin anuu isoo aaday anigina marka intaan booday baan geesgees marka taas waxay iga badbaadisay inaan gaari hortiis ku beegmo
ku dulmaro
oo aan gees ku dhaco.
Waa garta say wax ku gaareen marka adiga?
Aniga alxamdulillah horta waxa horta wax isoo gaaray horta jibitaaniga waxa aad u weyn ma ahan, laakiin jug weyn waxay iga soo gaartay jilibka markaan dhacay oo aan meesha ku dhacay waxaan ku laanigaray aan ku dhacay jilibka iyo sinta. Markaasna garabkayga dhulka ku sii jiinay. Marka jilibka waxa igu daran oo hadda bararay oo habeenkii macnaha ambulance isbitaal ay u qaaday, jilibka waxa igu daran meesha sinta igu daran. Garabkana waa maaragtay aad iyo aad waa umurahay saada aad umurahay maaragtay, laakiin waxa badanaa oo waxa xamiyara hooska jira, laakiin inta kale waa korka garabka, laakiin jilibkaas ay ugu daran iyo sinta.
Gaarigu waa ku soo aaday dhulkaad ku dhacday, kabacdi waa soo cararta, waxaad soo aaday dhinacan masaajidkii uu kaa jiray. مركز مسكحه ما حكون جري
مركز هرت مسكحه الحمد لله هرت مسكحه تامة هاي واحد كسر واحد سوست واحد إن معنا واحد يقول دعي ماشي سنة واقعني الباب كنا حرنا وقع مركز سكون دينا الباب كله مركز أنا قوام مركز ماشي جيدا هاي ركض على حياة يالان ينسو قارو يقول صلاة من oo
maana
ka gabadan ka dhigtay markuu markaan soo laabanayna gaariga dadan koor u dilaa wuu idin lahaa markaas marka teeda kala misna waxa ku jirtay maskaxdeeda qofku macnaha hubka lu wadan kara oo maaragtay markaan soo laabanayo markaas qofku gaariga ugu ma qaban karo wax kale oo isku day kara waa inuu hub wato oo habaysan
qofkan ma qofaad istaqaaneen oo adiga ku raadinayo
may ana qof aqaan ma ahayn aqoon lahaa wali ma arag
maxay taa sababta uu ku soo weeraray
sawta hadda horta booliska waa wali waxa ku socda baaritaan ku socda markii waa la xiray ninkii horta baaritaan ku socda marka sababaha iyo dhaxalkaas ka ogaan doona laakiin aniga macnaheedu sababta hadda markaas meesha ka jirto waxaan dhigi karaa waa islaam nacayb
waxa sheegtay booliskuna soo qabteen ninkii oo hadda gacanta booliska ku jiro ilaahay hadda maxay sheegay booliska
waxaan la sheegay oo hadda media ku qoraan ka akhriyay waliba in lagu charge gareey ama lagu soo oogay dambi ah an assault maxaa la second degree assault laa waxa la markaa ugu daran oo mid ah ninka inuu idilay u rabay dilniin ah meesha ka wara arag mid kale waxa waaye macnaha islaam nacaybka ama hate crime ka meesha ka wara arag marka assault degree waxaan u maleynayaa inay hadii aan hadda wax inta ka aqaan aan sheego inay tahay dambi aad iyo aad u yar oo maaragtay qof macnaha qof wax gaarsiyo kale oo islaahay maarad waxa oo dilniin iyo xasmin ahayn
madama xiray halkaas ay sheekadiisu ku ogtahay halkan halkay laga aadaya
horta baaritaan uu socdaa marka waa ogaan doonaa meesha laga aado oo dhinac markii noqoto in booliska iyo il county marka hadda jamacan talaas soo socoto wuxuu leeyahay maxkamad
maxaa rajaynaysaa
aniga waxaan rajaynayaa baaritaanka booliska inuu mataqaana soo gabagabo ama waxa macnaha information fiican ay helaan ay ku siyaadiyaan dil macnaha hadda intay noo sheegeen dambi lagu soo ogeeyay
kasi wuxuu ahaa Usmaan Cali Axmed oo u warramayay wariyaha VOA da ee Minnesota Maxamuud Mascade dhagaystayaal haddana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha aan soo qabto hees ay si tarantaali ah ugu luuqayaan Maxamed Bakaal Ciro iyo Haboon Nuura taasi oo kullu qeyo ay kullu qeyaan maxamed bakaal iyo haboon nuura ayaa u dambeeyay idaacadii subaxnimo waxaadna socodsiinayaa aniga samakaaba tan idaacadeena galabnimo nabad gelyo